Tämä on liian sopiva. Kun Kyösti meni ensimmäisen kerran sinne Ilmajoen helluntaiseurakuntaan, mä muistan kuuleeni häneltä sellaisenkin tilanteen, että kun siellä kysyttiin sellainen kysymys, jota ensikertalainen ei missään tapauksessa halua kuulla. Ensikertalainen on sellainen, joka menee sinne ja toivoo, että ei kukaan näe ja menee oikein semmoiseen kulmaukseen tai viimeiseen penkkiin, että ei kukaan näe. Niin siellä kysyttiin, että kuka on ensimmäistä kertaa täällä, niin nouskoon ylös. Pitääkö paikkansa?
Se oli sateet lähetä illalla. Se oli Seinäjoella, johon on 1000 henkiä vielä paikalla. Ja nousin ylhäällä.
Joo. Keskiviikkona tuo Samuel puhui jonkin verran lampaasta. Siinä keskiviikon kokouksessa ja mä otin siitä nyt sitten kiinni ja puhun lampaasta. Nimittäin jos joku eläin Raamatusta löytyy, niin lammas on juuri se. Se esiintyy siellä lähes 300 kertaa eri muodoissa ja useilla eri tavoilla. Konkreettisesti ja vertauskuvallisesti. Ja ensimmäisen kerran tämä mainitaan luvussa 4, jossa kerrotaan, kuinka Aabelista tuli lammaspaimen. Ja lammas oli israelilaisten tärkein kotieläin silloin paimentolaisaikana ja sen jälkeenkin myöhemmin. Ja tämä Jordan virran itäpuolinen alue varsinkin soveltui erityisen hyvin lampaan hoitoon. Ja patriarkkojen aikana lampaat olivat sellainen miehen omaisuuden mitta ja myös pääasiallinen tulon lähde. Abrahamista sanotaan, että hänellä oli hyvin paljon karjaa, siis siinä oli muitakin eläimiä kuin lampaita. Myös Lootista sanotaan, että hänellä oli paljon lampaita. Iisakista sanotaan myös, että hänellä oli laumoittain lampaita. Täällä on kyllä nämä Raamatun kohdat, mä en nyt niitä lue, mutta voitte itse sitten niitä tutkia. Jobista sanotaan heti 3. jakeessa siellä, kun alkaa Jobin kirja. Hänellä oli 7000 lammasta. Ja sitten te tiedätte, kuinka Jobille kävi. Hän menetti kaiken omaisuutensa, perheensä, kaikki meni. Se on muuten Jobin kirja mielenkiintoista lukea, kun ne kaverit siellä ne väittelee sitten nyt asioita, että miksi Jobi tämmöisen kohtalon kärsi, niin siellä on semmoista, mitä nykyaikanakin paljon käydään keskustelua sellaista Jumalan olemassaolosta, miksi sitä, miksi tätä, ja siellä on paljon sellaista mielenkiintoista lukea. No sitten te muistatte, kuinka Jobia siunattiin sitten elämän loppupuolella enemmän kuin alkupuolta ja silloin sanotaan, että hän omisti 14 000 lammasta, siis 2 kertaa enemmän kuin silloin alkupuolella, tasan 2 kertaa enemmän. Eli paljon oli lampaita. Ja lammas oli monin tavoin semmoinen hyötyeläin. Siitä saatiin maitoa ravinnoksi ja villaa vaatteeksi ja sen lihaa syötiin juhlapäivinä ja pidoissa, tietenkin. Mutta tämä nyt tämmöistä nippelitietoa vaan, joka kaikille lienee tuttua. Mutta ennen kaikkea lammas oli uhrieläin. Ja ensimmäinen maininta tästä uhraamisesta on myöskin neljännessä luvussa ensimmäisen sen kirjaa, jossa sanotaan, että Aabeli uhrasi niitä lampaita. Niitä, joita hän paimensi. Neljäs luku, neljäs jae sanoo se. Ensimmäinen lammasuhri. Mutta, ja sitten niin kuin äsken kuultiin, Abraham uhrasi sitten lampaan lopulta. Mutta, eli siinä käytettiin tätä lammasuhria sitten vuosisatojen ajan, mutta ehkä Raamatun historian tärkein teuraslammas niin konkreettisesti kuin myös vertauskuvallisesti tapahtui ensimmäisenä pääsiäisenä Egyptissä. Vuonna 1446 ennen Kristusta mä löysin tämmöisen vuosiluvun. Siitä nyt väitellään paljon, miten ne tapahtumat tapahtui noin ajallisesti. Se on 200 vuoden heitto näissä tapahtumissa, mutta tällaistakin vuosilukua tarjotaan. 1446 ennen Kristusta. Ja silloin Israel varustautui lähtemään sieltä Egyptistä. Ja te muistatte, kuinka Egyptiä kohtasi vitsaus, jossa kaikki esikoiset, ihmisten myös eläinten esikoiset, surmattiin. Ja Israel pelastui sitten teuraslampaan avulla, karitsan avulla sanotaan, karitsa. Teurastettiin. Ja sen veri siveltiin sinne ovien pihtipieliin ja näin, kun Herra surmasi nämä esikoiset, niin Israel säästyi tämän veren turvin. Tuttua asia meille kaikille. Ja tämä oli siis ensimmäinen pääsiäinen, muistaakseni oliko se Niisan kuu ja 14. päivä. Tämä on muuten tärkeä päivämäärä, minkä takia? Koska se on täsmälleen sama kuin Jeesus ristiinnaulittiin. Ei se ole sattuma. Nämä Jumalan suunnitelma menee näin. Ajatelkaa, lähes 1500 vuotta aikaisemmin Jumala on katsonut tämän päivämäärän. Nyt tapahtuu hänen oman karitsan surmaaminen ja verenvuodatus meidän hyväksemme. Tuosta tapahtumasta alkoi sitten pääsiäisen vietto israelilaisten keskuudessa. Pääsiäisjuhla, se on tiettävästi englanniksi sanotaan Passover. Tietääkö Hannota? Se tarkoittaa muuten mennä ohi, Passover, ohittaa kirjaimellisesti. Eli se veri suojeli niin, että nämä surman enkeli meni ohitse israelilaisten asunnoista. Niin englannin kielessä tämä sana kertoo paljon enemmän kuin meidän pääsiäisemme. Ja sieltä sitten juontaa alun perin myös meidän ehtoollisen vietto. Sieltähän se jo lähtee. No niin, tämä oli siis tämä yksi historian tärkeimmistä uhritapahtumista. No sitten erämaavaelluksen aikana Jumala antoi myös muita uhrimääräyksiä. Oli jokapäiväinen polttouhri. Siinä oli kyllä muitakin eläimiä, härkiä ja mitä kaikkia. Ei pelkästään lampaita, mutta lampaita ensisijaisesti. Oli yhteisuhria, puhdistusuhri, lupausuhri, vapaaehtoinen uhri. Kaikkia näitä määrättiin siellä tehtäväksi. Ja tämä lammas oli arvellaan, että se on luultavasti semmoinen lammas kuin Räsvähäntälammas. Tämmöinen nimi. Se oli semmoinen, sen häntä oli pitkä ja leveä, ja sanotaan, että se painoi jopa 7 kiloa, pelkästään se häntä. Siitä voitaisiin lukeakin nyt ihan mielenkiinnosta 3 Mooseksen kirja 3:9, niin tästä mainitaan tästä. Kolme Mooses 3. Ja 9. Tuokoon hän yhteys uhrista Herralle tuliuhriksi sen rasvan, koko rasvahännän, joka on irrotettava häntä nikamista, sisälmyksiä peittävän rasvan, kaiken sisälmysten rasvan. Molemmat munuaiset sekä niiden päällä lantiolihaksista olevan rasvan ja maksan lisäkkeen, joka on irrotettava munuaisten verestä. Siellä mainitaan tuo rasvahäntä. Kyllä siinä täytyy olla aika monen kirurgisesti operoin näitä lampaiden sisälmyksiä tällä lailla leikellen. Nyt suurina juhla-aikoina sitten näitä lampaita uhrattiin valtavia määriä. Meidän on oikein vaikea käsittää, kuinka se ollaan mahdollista. Nimittäin suurin maininta, mitä on, niin Salomon temppelin vihkiäisten yhteydessä uhrattiin 120 000 lammasta. 120 000. Siitä mainitaan ensimmäisen kuningasten kirjan 8. luvussa. Aasa, kuningas, joka oli myös hyvä kuningas, antautui Herran palvelukseen, niin hän uhrasi yhtenä päivänä pelkästään 7 000 lammasta. Nyt tietysti herää kysymys, että minkä takia näin valtavan suuria määriä lampaita uhrattiin. No, Jumala määräsi sen, sanoko sitten viisaammat, miksi näin tehtiin. Mutta nyt mä otan vertailun vuoksi sen, mitä naapurimaat tekivät. Uhratessaan mitä? Lapsia. Näiden naapurimaiden uhrit olivat heidän uskontonsa. Uhrit oli lapsia. Että jos arvostellaan, kuinka israeliset lampaita uhrasi, niin enemmän pitäisi arvostella sitä, että miksi nämä kansat, pakanakansat uhrasivat lapsia. Mitä Jumala sanoi siitä? Tässä oli nyt tämä 3 Mooseksen kirja, niin otetaan siitä luku 18, 21, jakeesta. Jumala aivan selvästi sanoo määräyksen, siis 3 Mooseksen 18:21. Älä anna lapsiasi poltettavaksi Molokille, ette häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra. Molok on tämän epäjumalan nimi, joka oli kanaanilaisten epäjumala. Ja he tekivät patsaita ja uhrasivat tämän patsaan kautta lapsia. Otetaan vielä toinenkin paikka. Tämä on nyt sellainen Jeremian kirjassa, jossa hän varoittaa ankarasti, Jumala varoittaa Jeremian kautta. Jeremia 7. Jeremia jakeesta 30. Jeremia 7:30. Juudan miehet ovat tehneet sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, sanoo Herra. He ovat asettaneet iljetyksensä temppeliin, joka on pyhitetty minun nimelleni, ja saastuttaneet sen. He ovat rakentaneet uhrikukkuloita Toofetin, joka on Bennen Hinnonin laaksassa, polttaakseen tulessa poikiaan ja tyttäriään. Sellaista minä en ole käskenyt, eikä se ole tullut mieleenikään. Siis nämä lapset poltettiin tulessa elävinä. Ja näitä lapsia poltettiin tuhansia. Vertailun vuoksi vaan paljonko lampaita uhrattiin, mutta nämä uhrasivat lapsia tuhansia ja elävältä. Vastasyntyneitä ja vielä sanottiin, että ainakin 4. ikävuoteen asti peräti uhrattiin näitä lapsia. Tämä on aivan kauhistuttavaa. Ja israelilaiset lähti matkimaan näitä niin kuin tässä Jeremia varoittaa. Juudan miehet ovat lähteneet tälle tielle. Toinen, mennään historiassa eteenpäin niinkin lähelle, tullaan kun mennään noin 500 vuotta tästä taaksepäin Etelä-Amerikkaan, jossa eli näitä aztekkejä, inkavaltioita ja muita oli tämmöisiä, joita pidetään nyt niin kuin, että heillä oli hirveän korkea kulttuuri ja rakensivat hienoja rakennelmia, temppeleitä. Mutta niillä oli yksi pimeä puoli. Siellä myös uhrattiin lapsia. Se ei tapahtunut polttamalla, vaan ne surmattiin jollain muulla tavalla heittämällä rotkosta jostain jonnekin rotkoon. Ja en mä taida uskaltaa ihan sanoakaan niitä tapoja, millä tavoin ne surmasi näitä lapsia. Mutta samalla lailla tuhansia määriä. On laskettu, että noin vuoden aikana 50 000 lasta tapettiin erilaisissa juhlamenoissa. Se oli heidän uskontoa. Eikä ne nähneet siinä mitään väärää. Yritettiin lepyttää Jumalaa ja toivottiin hyviä asioita Jumalilta tällä tavoin. Näin pitkälle uskonto voi viedä. Ja nämä siis tapahtui vain 500 vuotta sitten Etelä-Amerikassa. Sitten sinne tuli Hernando Cortez-niminen, oliko tämä espanjalainen vai portugalilainen, espanjalainen, tuli valloittamaan Meksikoa. Ja sitten nykyään arvostellaan paljon sitä, että ne meni tuhoamaan nämä inka-valtiot ja muut aztekit. Mutta kun hän näki tämän lapsien uhraamisen, niin hän järkyttyi näkemästään. Tästä ei muuten paljon puhuta yleisessä historiassa. Niin hän varusti sitten sotilaansa taistelemaan tätä järjestelmää vastaan ja voitti sodan 30 päivässä. Sitten hän toi maahan 13 katolista fransiskaanipappia, jotka saivat aikaan maassa suuren herätyksen. Oletteko kuulleet historian kirjoista? Seuraavien vuosien aikana jopa 5 miljoonaa ihmistä kääntyi kristityksi ja vapautui tästä kuoleman kulttuurista. Oltakoon sitä katolisesta opista mitä mieltä tahansa, mutta tällainen nämä fransiskaanipapit saivat tällaisen aikaan. Nyt meitä nykyihmistä kauhistuttaa tällainen lasten tappaminen. Miten voi olla mahdollista, että tällaista on yleensä tapahtunut historiassa? Miten se on mahdollista? Näin kauhistuttavia asioita. Eikä huomata, että tämä sama kuoleman kulttuuri jatkuu vielä tänäkin päivänä erilaisessa muodossa. Ja kyse on abortista. Nyt ootteko te kuulleet uutisista, kun Yhdysvaltain osavaltiossa Teksasissa halutaan tiukentaa tätä aborttilakia, ootteko te kuulleet yhtään seuranneet uutisia? Ja luvun alussa se aborttilaki oli vielä hyvin tiukka, mutta sitten sitä lievennettiin niin, että raskauden keskeytys voidaan tehdä jopa 6. kuukaudella, ja äiti tekee sen niin kuin yhdessä lääkärin kanssa, mutta äiti voi määritellä ne tavat, minkä takia hän haluaa sen abortin. Nyt lääkäri ei sitä kuitenkaan, lääkäri nimellisesti on siinä päättämässä, mutta äiti sitten kertoo, minkä takia hän haluaa. Siinä on erilaisia syitä. Ne on yleensä tämmöisiä sosiaalisia syitä. Ne on laskettu, että silloin kun tämä laki muutettiin Teksasissa, niin koko Yhdysvalloissa tämän jälkeen tähän päivään asti niin 60 miljoonaa syntymätöntä lasta, mä sanon nyt suoraan, tapettiin äitin kohtuun. 60 miljoonaa, hirvittävä määrä. Nyt pahinta tässä kaikessa on, että sitä pidetään ihmisoikeutena. Meidän Suomessakin oli yksi kokoomuslainen naisministeri tässä muutama vuosi sitten paheksui, kun tämä ulkoministerinä silloin ollut Timo Soini jossain päin maailmaa osallistui sellaiseen muistotilaisuuteen, jossa muistettiin näitä abortoituja vauvoja, sytytti kynttilää ja muuta, niin siitä nousi kauhea kohu täällä Suomessa. Et miten tollaista voi tehdä, se ei ole Suomen linjan mukaista. Ja mä olin ihan kauhuissani tästä suhtautumisesta, niin kokoomuksalainen naisministeri sanoi, että tässä ei ole kysymys, tämä ei ole mikään mielipidekysymys, vaan ihmisoikeuskysymys. Enkä mä voi mitenkään käsittää, että miten pienten lasten tappaminen, syntymättömien lasten tappaminen voi olla ihmisoikeus. Me elämme tällaisessa kuoleman kulttuurissa, eikä nähdä sitä ollenkaan, että jokaisessa raskauden keskeytyksessä kuolee aina yksi ihminen vähintään. No, nyt mä menin vähän sivuun tästä lammasasiasta, mutta tulkoon tämäkin nyt mainituksi. Muuten se Teksasissa 70-luvun alussa tehty laki, se on mielenkiintoinen tapaus, millä tavalla se runnottiin läpi. Se vaatisi ihan oman esityksensä. En mä nyt ala sitä kertomaan, enkä mä välttämättä muista yksityiskohtia, mutta voisi joskus ottaa esille. Miia Puolimatka käsittelee sitä kirjassaan. Mikäs sen kirjan nimi nyt oli, muistaakohan? Mikä on ihmisen hinta, ei kun mikäs. Nyt mä en muistakaan kirjan nimeä. No, jatketaan nyt tästä lampaasta sitten. Lammas vertauskuvana. Israelin kansa on yksi lampaan vertauskuva. Luetaan tämä psalmi 100, sieltä jäi 3. Psalmi 100, jae 3. Tietäkää, että Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt ja häneen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tästä on tehty laulukin tästä psalmista. Sata Viktor Klimenko muun muassa laulaa tämän, jos joku muistaa. Me olemme hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Myös Hesekiel 34 otetaan sekin vielä, jossa puhutaan vertauskuvallisesti Israelin kansasta lampaina. Hesekiel 34 ja sieltä jakeesta 30-31. Hesekiel 34:30-31. Silloin he tietävät, että minä Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssaan ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, Herra. Te ihmiset olette minun lampaitani, lampaita minun laitumellani, minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra. Tässä nyt erikoisesti viitataan Israelin kansaan. Sitten puhutaan hämmentyneistä kansanjoukoista ilman paimenta. Ja he ovat ikään kuin kadoksissa olevat lampaat. Markus 6:34 on hyvä kohta tässä. Markuksen evankeliumi 6. luku ja jae 31. Anteeksi, 34 on oikea. Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa. Hänen tuli ihmisiä sääli, sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita. Syntiset ovat eksyneitä lampaita, Jesaja 53 mukaan. En mä nyt ota sitä. Tässä on nyt tällaisia kollektiivisia ihmisjoukkoja, joita vertauskuvallisesti käsitetään lampaina. Nyt me muistamme, että Jeesus itse on Jumalan karitsa. Kun Johannes näkee Jeesuksen, niin hän sanoo, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synni, hän sanoo. Ja nyt Jeesuksesta sanotaan myös, että hän on pääsiäislampaa. Me luetaan ensimmäinen korintolaiskirje 5:7. Ensimmäinen korintolaiskirje 5:7. Puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomia. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Ja tässä me tulemme nyt siihen, mistä aikaisemmin sanoin. Egyptissä teurastettu karitsa on juuri esikuva Jeesuksesta. Ja tässä sanotaan, pääsiäislampas on teurastettu. Myös Pietari kirjoittaa tästä samalla tavalla. Nyt Jeesus nimittää sitten uskoviaan myös, nämä Uuden liiton uskoviaan myös lampaiksi. Ja nyt luetaan vähän pitempi katkelma Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, puolet lukua. Erittäin tuttua puhetta varmasti kaikille. Johannes 10:1, siitä lähdetään 15 jaetta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, se joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hänelle portinvartija avaa oven ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos. Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä, mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Jeesus kertoi heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja, mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi, kuka ikinä tulee sisälle minun kautta, niin hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Minä olen se hyvä paimen. Psalmi 23, johon hän viittaa. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä. Ei ole ihan mikään sattuma, että Jeesus vertaa meitä uskovia lampaisiin. Se on hyvin, hyvin tarkoituksenmukaista. Ja nämä lampaat on ehkä semmoisia hieman pelokkaita ja yksinkertaisia laumaeläimiä, jotka tarvitsevat paimenta. Että tässä mielessä ei ole sattuma. Me olemme juuri sellaisia. Ja siinä meidän tontilla on puolet peltoa ja sinne tuodaan sitten näitä kaitamäkien lampaita aina silloin tällöin. Tänä vuonna niitä ei ole ollut, mutta takavuosina siellä nämä lampaat on. Ja aina kun sinne tulee se uusi lammaslauma ja yrittää mennä niitä vähän lähelle, niin ne aristaa. Mä oon vieras niille lampaille, niin ne ei tuu siihen, vaan ne lähtee vähän pelokkaana kauemmaksi, sen huomaa. Kyllä ne sitten, kun aikansa siinä tekee tuttavuutta, vie niille ruohoa ja muuta tällaista, niin ne sitten uskaltautuu tulemaan siihen. Mutta aluksi ne kokee siis semmoista vierautta. Mä en ole kysynyt Jannelta tätä, mutta mä nyt uskallan kertoa, mitä Janne teki. Se kulki paljon siellä pellolla, niiden meni lähelle lampaita ja siellä oli yksi sellainen vähän rohkeampi lammas. Ja Janne rupesi ruokkimaan sitä sitten, antoi ruohoa ja muuta. Se uskaltautui sitten lopulta ihan lähelle ja aina kun Janne tuli sinne, sama lammas tuli ensimmäisenä sinne Jannen luo. Se ystävystyi niin pitkälle, että kävipä niin, että Janne teki semmoisen jutun, että se heittäytyi pitkälleen siihen pellolle, selälleen. Mitä lammas teki? Lammas laskeutui kans maate siihen Jannen viereen. Se antoi nimenkin sillä, mutta mä en muista, mikä se on. Te, jotka olitte silloin täällä, kun tämä Mari Palomäki vieraili marttyyrien äänikokouksessa silloin keskiviikkona, onko sitä nyt puolitoista viikkoa vähän kauemminkin, niin mä ostin sieltä kirjan, näytän tämän, Lujana Kristuksessa, Zhang Ronglian tämä mies tuli jo nuorena uskoon Jeesukseen, onko se 12-vuotiaana, mutta sitten hän myöhemmin liittyy Kiinan kommunistiseen puolueeseen ja aluksi hän ei nähnyt mitään ristiriitaa siinä. Se katsoi, että jotenkin nämä on niin kuin samat tavoitteet molemmilla kommunistisella puolueella näin, mutta eihän se lopulta niin käynyt. Ja niinhän sitten hänet pidätettiin ja mä oon nyt lukemassa tätä kirjaa, mä en ole vielä päässyt puoleen väliinkään. Mutta täällä on mielenkiintoinen asia, kun hän oli teini-iässä, niin hän oli lammaspaimenessa. Ja se, siinä kylässä oli paljon lampaita ja hänet valittiin sitten paimeneksi sinne. Ne oli korkealla vuorella semmoisessa paikassa, mihin rosvot ja varkaat ei tullut sinne korkealle vuorelle. Ja siellä sai olla rauhassa. Ainoastaan sudet oli sitten niitä, jotka sinne hyökkäsi. Niin hän oli siellä paimenessa. Niin mä luen tästä, kun hän on mielenkiintoisia kokemuksia siitä. Paimenessa olossa. Hän sanoi, että opin tuntemaan lampaat hyvin, koska elin niiden kanssa ja jopa nukuin niiden kanssa. Minun täytyi oppia tunnistamaan erilaisia ruoholajeja ja mitkä niistä olivat lampaille mieleen ja mitkä eivät. Kotimme oli rakennettu sen verran maan pinnan yläpuolelle, että karja saattoi majailla lattian alla olevassa tilassa. Niinpä johdatin lampaat usein meille kotiin ja pidin niitä siellä. Annoin jokaiselle lampaan nimen ja tulin läheiseksi niille. Alussa, kun ryhdyin huolehtimaan niistä, minusta ne tuntuivat kaikki samanlaisilta. Mutta vietettyäni aikaa niiden kanssa ja opittuani tuntemaan ne, tajusin niiden olevan aivan yhtä erilaisia kuin ihmisetkin. Opin tuntemaan niiden luonteet ja huomasin, että kukin niistä oli ainutlaatuinen. Nyt tulee mieleen seurakunta. Mekin olemme kukin luonteeltamme erilaisia, ainutlaatuisia. Onko teille tullut, mä nyt kerron tähän väliin, semmoinen kokemuksen, kun mulle tuli ainakin, että kun uutena uskovana tuli seurakunnan keskuuteen, niin kaikki oli kauhean ihania nämä uskovat. Ai että. Sitten kun meni muutamia vuosia, niin alkoi huomata niiden luonteen piirteitä. Ei kaikki ollutkaan niin ihania. Ne oli erilaisia luonteita. Tässä on vähän samanlailla. Hän katsoi, että kaikki on samanlaisia, mutta sitten hän oppi, että niillä on omat luonteet. Jotkin lampaat olivat pelokkaita ja arkoja, kun taas toiset olivat rohkeita ja määrätietoisia. Muutamat niistä olivat uteliaita ja tekivät mielellään tutkimusretkiä kaukana laumasta. Toiset olivat varovaisempia, eivätkä koskaan jättäneet muuta joukkoa. Lampaista huolehtiessani minulle kehittyi niihin tunneside. Hoidin niitä, kun ne olivat sairaita, suojelin niitä suden hyökkäyksiltä, autoin pitämään ne koossa, jotta ne eivät eksyisi. Huomasin myös niiden pelon ja tunsin empatiaa niitä kohtaan, kun tuli aika viedä ne teurastettaviksi. Niistä todella tuli minulle kuin toinen perhe. Joskus minun piti jopa selvitellä lampaiden välisiä kahnauksia. Se oli ensimmäinen oppikurssini konfliktin ratkaisusta, josta oli myöhemmin minulle hyötyä pastorina. Siis lampaat opettivat, kun hänhän oli sitten valtavan seurakunnan johtaja ja miljoonia jäseniä siellä maanalaisessa seurakunnassa, niin hän oli sitten, niin hän joutui siellä selvittämään näitä konflikteja, niin hän oli oppinut lampailta, miten näitä selvitetään, näitä konflikteja. Itse asiassa koko se aika, jonka vietin paimenessa noiden vuosien aikana, osoittautui minulle korvaamattomaksi palvellessani pastorina ja johtajana Kiinan maanalaisessa seurakunnassa. Oli mielenkiintoinen. Sitten mä luen tästä samasta kirjasta. tähän loppusanat. Kun hän kertoo, meidän uskastamme Jeesukseen. Ne, jotka seuraavat Herraa, ovat maailman mittapuiden mukaan varmaan vähän sekopäitä. Kukaan ei voisi ajatella Jumalan tuovan valtakuntansa maan päälle sillä vaatimattomalla tavalla, jolla Jeesus tuli maailmaan. Kuinka maailmankaikkeuden kuningas voisi syntyä talliin? Kuinka kaiken elävän luoja voitaisiin kasvattaa muodollista, uskonnollista koulutusta vailla olevan tavallisen rakennusmiehen kodissa? Kukaan ei voisi todellakaan uskoa Kristuksen kärsimyksen ja hänen päähänsä painetun piikkikruunun kuuluneen jo ennen ihmisen lankeamusta Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan ihmiskunnan pelastamiseksi. Kukaan Jeesuksen kuolemaa ristillä katsova ei voisi maailmallisesti järkeilemällä käsittää, miten se oli voitto. Tämä loppunut.